Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Poštovani slušalci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, danas vas vodi duž jednog od najlepših delova italijanske obale, Riviera Amalfija, tragom putopisnih zapisa engleskog novinara Lea Marshalla. Kao i svake nedelje, narednih 50-ak minuta vaš saputnik će biti Ivana Komadina.
Se van a negre. Oh, oh! Oh, 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 samo pa nega zilo da nam da nina vola mi ga nam nam nina samo na banu e welo welo ma ni da nam lagena welo welo da ni da gane e ni mi zala baia ni ni na muda vola pa le zala ma ni da
Oni srećnici kojima je sudbina dodelila da žive duž obale u blizini Amalfija, tvrde da živeti u blagostanju uopšte nije zabavno. Živite u raju, umrete, a onda odlazite na nebo. Tek sa odlaskom na ono drugo mesto primetite promenu pejzaža. Ovim rečima engleski novinar Lee Marshall počinje svoj putopis Njese i živeti u raju, beležen 2006. godine tokom boravka na rivijeri Amalfija. Tragom ovog teksta, koji je novembra iste godine objavio magazin Conde Nast Traveler, kretaćemo se u današnjem putu svile. Muzičku pratnju ovog puta pružit će nam kantautor sa italijanskog juga Mimmo Epifani i njegovi radovi objavljeni početkom 2009. godine na albumu Zucchini Flowers, Cvetovi tikvica. Na početku emisije čuli ste ga u kompoziciji Garbato e Saporito. Ipak, nastavlja Marshall, ova obala nije uvek nalikovala samo Edenskom vrtu. Doduše, smokve i maline same padaju sa drveća, tako da je stanovnicima dovoljno da ih sakupe iz mreža razapetih ispod stabala u koje ravnomerno padaju. Limunovi i grožđe bore se za prevlast na terasama, a bugenvilije cvetaju sve do decembra. Ali tokom istorije Kostijera Amalfitana morala je da se bori i sa poplavama, odronima zemljišta, prodajom čitavih sela u ropstvu u doba Saracena i pre nego što je prednog veka postala ultimativno odredište na turističkoj mapi Italije, siromaštvo je bilo toliko beznadežno da je najveći deo stanovništva nateralo u egzodus. U nastavku emisije Mimmo Epifanija i njegov ansambl slušamo u numeri Folje Canto do José.
Come una preghiera, come una preghiera sta canzone. E di l'era di, e di l'era di, e di l'era di, e di l'era di, e di l'era di. L'amore come quando non capite che si spezza. E come quando una carezza, come quando una carezza, come quando una carezza che mi piccia il cuore, mi piccia il cuore, mi piccia il cuore e poi si spezza. No, 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 tenere sci, non tenere sci così, non tenere sci, non tenere sci, non tenere sci. Come una farfalla. Tenere sci. Quando una carezza, quando una carezza, quando una carezza, casi piccia il cuore, mi piccia il cuore, mi piccia il cuore e poi si spegne, mi piccia il cuore e poi si Sono meglio fiori, sono meglio meglio fior da cipuccia, sono meglio meglio fior da cipuccia. Non sta bugiando tu, non sta bugiando tu col tuo sorriso, sono meglio meglio fior del paradiso. Thank you. pe mine. Îi cheamă Luca Bid, domnul Luca Bid. Și cu zi nu tinere din aula după mâna farfa din aula, din aula domnul meu iubior, domnul meu iubior nu bani din apoi
svile.
Tokom 60. i 70. godina 19. veka, podseća Lee Marshall u nastavku svog putopisa sa obale Amalfija, tri četvrtine populacije Pozitana emigriralo je u Sjedinjene Američke Države, nakon što je skromna pomorska trgovina koja je održavala privredu ovog gradića posustala pre tada modernim parnim brodovima. Čak i danas na Kolumbovoj aveni u Njujorku ima više Pozitaneza nego u samom Pozitanu. Upravo ovaj kontrast između nesigurnosti života na ivici i lepote okoliša čini posjet ovoj obali tako nezaboravnim doživljajem. Ovih dana naravno možete da odaberete da sedite na ivici tako što ćete pijuckati martini na privatnoj plaži ili pojesti ogroman tanjir špageta sa vongolama u uskom zalivu krcatom ribarskim brodićima. Gledajući iz vremenske perspektive, nastavlja Marshall, ceo doživljaj okoline Pozitana obavija oblak magle. Misli o prolaznosti naviru slobodno na svakoj okuci jugovog druma koji je, kako je to jednom John Steinbeck opisao, pažljivo projektovan tako da bude malkice uži od dva automobila koji stoje jedan pored drugog. Planinski venac Monti Latari koji čini kičmu poluostrva izbrazan je dubokim vododerinama i naboran grebenima koji ograničavaju svaki jednostavni pokušaj gradnje puta između dve tačke. Pre 1853. godine ovde zapravo i nije bilo puta.
La sanità dell'uomo è la vuccella, è la sanità dell'uomo, la sanità dell'uomo, la sanità dell'uomo è la vuccella.
cose non si può non ascoltare, tre cose non si può non ascoltare, la madre e l'amici, la madre e l'amici, la madre e l'amicizia e lo primo amore, la madre e l'amici, la madre e l'amici, la madre e l'amicizia e lo primo amore. Una sminita lo bene con una pozza camminare, devono fare la trubica, una sminita lo bene con una pozza camminare, devono fare la trubica, una sminita lo bene con una pozza camminare, devono fare la trubica, una sminita lo bene con una pozza camminare, devono fare la trubica, una sminita lo bene con una pozza camminare, devono fare la trubica, una sminita lo bene con una pozza camminare.
U današnjem putu svile u kojem duž obale Amalfija sledimo trag engleskog novinara Lea Marshalla, upravo ste čuli kompoziciju Lusita Turu, Mimija Epifanije. Leti kada saobraćajna gužva turista i odsustvo bilo čega što bi izgledalo kao parking stvaraju potpuni haos na okukama, zapisuje Marshall u nastavku eseja Živeti u raju, najčešće je mnogo brže kretati se pešice, a svakom kome u životu baš nije najvažnije da planinari, najbolje bi bilo da se ukrca na brod koji leti redovno saobraćaj na liniji Salerno, Amalfi, Positano, Capri. Zbog ograničenog prostora i veoma brzog zasićenja prostora, najbolje doba za posetu ovoj obali je van sezone, ali ne previše, jer su svi hoteli zatvoreni između novembra i sredine marta. Maj i juni ili septembar i prva polovina oktobra su zbog toga savršeni. Proleće i rano leto zbog cveća, rana jesen zbog izležavanja na plaži bez neprijednog osjećanja da se gurate u konzervi sardina. Istočni prilaz Kostijeri i Salerna nudi lak ulazak i kroz keramičke radionice vjetri, a odvodi sve do mora, nastavlja Marshall. Zapadni put sa druge strane spušta vas pravo u najspektakularniji deo obale, tik pre Sorrenta, nagore ka Colli di Pietro i potom naniže ka Positanu, putem koji izaziva vrtoglavicu pri svakom pogledu na more koje se penuša duboko ispod. Upravo na ovo mesto mislio je Steinbeck kada je opisivao kako su oni supruga ležali, stežući jedno drugo za ruke i histerično vikali, dok im je vozač, vedri signor Bassano, sve vreme davao uputstva. Ovde mnogo stare istorije ima. bila ovo kompozicija iz Santa Pace, Mimija Epifanija. Mada je već viđen na nebrojenim razglednicama, prvi pogled na Positano još uvek je obavijen starom magijom, tvrdi li Maršal u svom putopisu Živeti u raju. Kuće su na sasvim neverovatan način poslagane na nečemu što bi Brđani nazvali liticom. Na radost lokalnih hotelijera gotovo svaki hotel otuda ima pogled na more iznad krova onog drugog. Istovremeno na njihov očaj to znači da se ovde ne sme ni pomisliti na pristojan plivački bazen, makar dok neko ne konstruiše one koje stoji vertikalno. Kada je Steinbeck došao vamo 1957. godine da piše članak za Harper's Bazaar, Positano je još uvijek bio dobro čuvana tajna, mesto koje je otkrila samo nekolicina italijanskih intelektualaca i slikara. Ali njegova zvezdica Dolce Vita vrlo se brzo uzdigla, tako da je već sredinom 60-ih postao pomodniji od Caprija. Tragovi ove plime ostavljeni su svuda, konstatuje Maršal. Možete ih prepoznati u uređenju hotela, go-go razglednicama, a pre svega u pomodarskim prodavnicama koje u ovom gradiću ravnopravno drže korak sa konkurencijom sa Carnaby Streeta. Sandale iz Positana postale su neophodno oružje svih starleta iz Činećite i moguće ih je naći dan danas sa dekoracijama od morskih školjki. Positano je za sebe izborio slobodu od najezde turista u paket aranžmanima, odabravši kao i Capri da ubire visoke prihode od dobrostojeće klijentele, čime ovo mesto čuva da ostane doterano i čisto. Tako je u samom centru grada jedna nekada patricijska kuća, Sirenuze, pretvorena u udoban i elegantan hotel sa terasom, popločanom majolikom i malim bazenom na trećem spratu, ali i sa najboljim restoranom u gradu. U nastavku emisije slušamo Mimi Epifanija i njegov ansambal u numeri La Voluto Tu.
Come on,
Put svile.
Kada krenete ka glavnoj plaži Amalfija, primetit ćete da je nadgledaju vedra kupola crkve prekrivena majolikom, kao i desetak barova i restorana koji se takmiče ne bili privukli pažnju. Mala lakamuza na vrhu stepenica koje vode do peska mnogo je bolje rešenje od razočaravajućeg buka di bako, konstatuje Lee Marshall u svom putopisu sa Riviere Amalfija, koji uz njegove sugestije obilazimo u današnjoj emisiji. Za jednostavan kvalitetan obrok od morskih plodova sa razumnom cenom valja se uputiti do Spiaggia Fornilo, najbolje gradske plaže. Na samoj stazi stoji Log Varcino, izvanredno mesto za posmatranje zalaska sunca krajičkom oka dok sedite na deseni nad tanjirom liganja ili vongola. Amalfi je okrenut ka obali i ojvičava obe strane strme Vale dei Mulini, izveštava Marshall. I on je uronjen u istoriju za razliku od znatno srećnijih ribarskih sela dalje na zapad. Kao centar ove primorske republike, koja je cvetala između 800. i 1100. godine, Amalfi je najpre imao 70.000 stanovnika, od kojih je u to doba zapravo mnogo veći broj živeo u inostranstvu, u trgovačkim kolonijama širom Mediterana, od Tunisa do Konstantinopolja. Ovdašnji stanovnici su bili koliko vešti navigatori, toliko i dobri trgovci. Upravo su mornari iz Amalfija bili ti koji su u hrišćanskom zapadu doneli kompas koji su vidjeli u muslimanskoj Africi. Kao i u Veneciji, suveniri iz Vizantije donošeni su ovamo da ukrase privatne kuće i gradska zdanja. Dobar primjer su bronzana vrata katedrale doneta iz Konstantinopolja 1066. godine. Upravo ste čuli Mimija Epifanije u baladi Lubene Mia, koju potpisuje Massimo Salvatore. Geometrijskim likovima bogata fasada Duoma u Amalfiju zapravo je 19-vekovno tumačenje predstave kako bi trebalo da izgleda vizantijsko-mavarska crkva, objašnjava Lee Marshall u nastavku svog eseja Živeti u raju. Većina od vrednih komada iz unutrašnjosti izložena je u kapeli del Crocefisso, do koje se stiže preko izuzetnog Chiostro del Paradiso, manastira iz 13. veka u koji su umetnuti mavarski lukovi. Na obližnjem skveru, bar Francese, dobro je mesto u kome se može sesti i razmišljati o prolaznosti imperija uz kapućino i kopiju vojvotkinje od Malfija. Na strani okrenutoj moru, Amalfi izlazi na svoj užurbani deo sa lukom, autobuskom stanicom i brojnim barovima i restoranima, beleži Maršal. Svi oni upinju se da se što bolje snađu na raspoloživom prostoru. Od restorana najpouzdanija je La Caravela, podignuta na ostacima starog arsenala, nudi odličnu ribu na roštilju i omamljujući dezert Pana Cotta, preliven marmeladom od limuna. Na brdskoj strani, na zapadnoj ivici grada, je stari kapucinski manastir, danas pretvoren u hotel Kapućini Convento, u koji se stiže otvorenim liftom sa zelenim gredama. Liftovi su inače jedno od najvažnijih iskustava Amalfinske obale, objašnjava Maršal. U prolazima zaboravljene pozorišne zvezde smeškaju se iza prašnjavih ramova, dajući ovom prostoru notu iščezavajuće otmenosti. Nezaboravan je i pogled koji se pruža sa staze kojom se šetaju monasi. I drugi važni hoteli Amalfija nekada su bili manastiri. U konventu Luna nekada su odsedali Wagner, Ibsen, Bismarck, Tennessee Williams i Mussolini, mada ne svi u isto vreme, što ne bi bila loša ideja za priču. Tu je i zadivljujuća zastavljena centralna kupola u kojoj se leti služi doručak, a bazen za plivanje svetluca gledajući na Saracensku kulu preko puta.
Thank you.
današnjem putu svile u kojem duž Rivijera Malfija pratimo trag engleskog novinara Lija Marshalla, upravo ste čuli Mimi Epifanija u obradi melodije Domenika Modunja, La Donna Riccia. A Trani je toliko blizu Amalfija da ljudi često tu parkiraju automobili i nastavljaju pešice, zapisuje Marshallu nastavku teksta. Koloplet lukova izvija se iznad glavnog trga ovog ljupkog ribarskog sela, ali i crkve Svete Marije Magdalene. Ovo je nekada bilo mondensko okupljalište, rezidencijalni deo Amalfija u 10. veku. Danas još uvek posjeduje neke od najboljih primjera zavičajne arhitekture Kostijere. Ima i izuzetno dobru tratoriju, Aparanza, gde služe fantastično spremljene hobotnice. Duše ovde su čak i špageti sa plodovima mora, vredni posete. Kada krenete dalje, nastavlja Marshall, shvatit ćete da je Ravelo nešto sasvim izuzetno u ovom raju. Gradić stoji izdvojen na stenovitom kršu između dve strme doline. Kao i u slučaju njegovog rivala Amalfija, i ovdje su vešti trgovci između 12. i 14. veka gradske bisage napunili zlatom. Ali dok u Amalfiju možete da zamislite redove trgovaca koji se cenkaju, živopisne pijačne tezge, vavilonsku mešavinu jezika koji odjekuju uzanim uličicama, Ravelo izgleda kao da se uvek držao po strani od svega toga. Njegovi bogati građani podizali su crkve, darivali manastire, a sebi podizali udobne palate u normansko-saracinskom stilu sa zidovima koje od neželjenih pogleda štite raskošne vrtove i fontane. Dok u Pozitanu imate želje da obučete neku sofisticiranu ribarsku odeću, primećuje Marshall, u Ravelu žudite za izbledelim sakom od lana, skicen blokom i ili beležnicom. Iznad svega ovo mesto je klasično utočište pisaca. Lawrence je baš ovde radio na Lady Chatterley, kao što je Gore Vidal baš tu ispisao svoje najbolje stranice. Ovde je u gradu uvek za nekoliko stepeni svežije nego dole na obali, mada u avgustu ni to ponekad nije dovoljno, posebno sa svim tim stepenicama koje se ne mogu zaobići. Put se zaustavlja izvan gradskih zidina, dodajući neizmeran šarm ovom mestu, ali otežavajući pristup nekim hotelima do kojih se može stići tek ako zamolite za pomoć oko prtljaga. Osobinostima Ravela vratit ćemo se nakon što čujemo ansambl Mima Epifanije u numeri La Pizzica delle Fate, u kojemu se kao vokalna saradnica pridružila Amalia Atore.
E tu dormi ali palazzi de Salento, tu dormi ali palazzi de Salento, a tu se spoglie veste ne, a tu se spoglie veste ne, a tu se spoglie veste non le fate, camo le fate, camo le fate, a tu se spoglie veste non le fate. E lo santo Paolo mio delle taranta, e lo santo Paolo mio delle taranta, capizzighi le caruse, capizzighi le capizzighi le caruse, le fa sante, mo le fa sante, mo le fa sante, capizzighi le caruse, le fa sante. E lo santo Paolo mio de Galatina, e lo santo Paolo mio de Galatina, fammela contenta, fammela contenta, fammela contenta sa signorina, sa signorina, e fammela contenta sa signorina. E lassati la ballare che è tarantata, la lassati la ballare che è tarantata, e caporta la taranta, e caporta la taranta, e caporta la taranta su talupede, su talupede, su talupede, e caporta la taranta su talupede. E balla bella mia casa e ballare, e balla bella mia casa e ballare, calo tu ballo sai, calo tu ballo sai, calo tu ballo sai, muove lupede, muove lupede, muove lupede, e calo tu ballo sai, muove lupede. E se vidi che te godo la lupede, e se vidi che te godo la lupede, e qui te lo segno ca, qui te lo segno ca, qui te lo segno ca, vuole ballare, vuole ballare, vuole ballare, e qui te lo segno ca, vuole ballare. E lo tamburetto mio è denuncia, e lo tamburetto mio è denuncia, e mannaggia ci lusona, e mannaggia ci lusona, e mannaggia ci lusona, e ci lupia, e ci lupia, e ci lupia, e mannaggia ci lusona, e ci lupia. sera mi chiamara cupa canto, caia sera mi chiamara cupa canto, e pe giudica una coppia, e pe giudica una coppia, e pe giudica una coppia, de zitelle, mo de zitelle, mo de zitelle, cape giudica una coppia, de zitelle.
Una giudica capi, di giudella, lo giudica una coppia, di zitella, e ser mi chiamare cupa canta, e ser mi chiamare cupa canta, e pe giudica, pa, giudica, 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 giudica,
giudica, giudica, giudica, giudica, giudica, giudica, giudica, giudica, giudica, giudica, giudica, giudica, giudica, giudica, giudica, giudica, giudica, giudica, e la nera la lattuga tenerella, mo tenerella, mo tenerella, ca la nera la lattuga tenerella. E dici che non mi vuoi che non so bella, e dici che non mi vuoi che non so bella, e cannata amante mia, e cannata amante mia, e cannata amante mia, pari una stella, pari una stella, pari una stella, e cannata amante mia, pari una stella.
E dici che non mi vuoi che non so bella, dici che non mi vuoi che non so bella, e nata amante di, e nata amante di, e nata amante di, pari una stella, e nata amante di, e nata amante di, e nata amante di, pari una stella, dici che non mi vuoi che non su bella di gigna muoga no su bella e nada mande di e nada mande di e nada mande di vare sella
e l'amore non se face la se pia e l'amore non se face la se pia se te ne fermo na se te ne fermo na se te ne fermo come una tenaglia una tenaglia una tenaglia e se te ne fermo come una tenaglia. E non posso più cantare persi la voce, non posso più cantare persi la voce, e la persi ieri sera, e la persi ieri sera, e la persi ieri sera alla fornace, mo la fornace, mo la fornace, e la persi ieri sera alla fornace.
Non posso più cantare persi la voce, non posso più cantare persi la voce,
e la persi sotto la fornace, 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 e la persi e pennati della gamma sei di pace e tu dormi ai palazzi di Salento e tu dormi ai palazzi di Salento a tu si spoglia destene a tu si spoglia destene a tu si spoglia destene le fate camo le fate camo le fate e a tu si spoglia destene le fate.
Put svile.
Duomo je najimpresivnija crkva na Kostijeri sa svojim bronzanim vratima i dve gizdave mermene predikaonice koje stoje jedna nasuprot drugoj duž broda crkve popločenog mozaikom, beležili maršal u gradiću Ravelo na rivijeri Amalfija. U kripti crkve krije se izvanredan muzej, međutim većina ljudi u Ravelo dolazi zbog njegovih vila. Sve imaju bogatu istoriju, današnji izgled dali su im Britanci koji su ih u nekom trenutku otkupljivali. Vilu Rufol je u 11. veku počela da gradi jedna od najuglednijih porodica Ravela koja se pominje i u Bokačovom dekameronu. 1851. kada ju je otkupio Škotlanđanin Francis Reed, kula, vila i Giardini Maravigliosi bili su pretvoreni u ruševine. Arhitektonski deo kompleksa ponovo je iznikao u postviktorijanskom melanžu u kojem se mavarski lukovi izvijaju iznad gotskih svodova, ali vrtovi koji su Wagneru poslužili kao inspiracija za očaravajuće Klingsorove proplanke u Parsifalu, ono su što je ovde najvažnije videti. Vila Cimbrone je prilično udaljena od centra Ravela, beleži na kraju teksta Marshall, ali vredno je svakog truda doći ovamo. Jedinstveni okoliš čini ovo zdanje sada pretvoreno u hotel Vila Cimbrone, sasvim izuzetnim. Na početku 20. veka kupio ju je Lord Grimthorpe. Početkom 20. tu je ugostio Bloomsburgsku grupu i sve one pomodare koji su ih pratili, kasnije su ovde dolazili da flertuju Greta Garbo i Leopold Sokovski. Mnogi od soba su muzejski primerci sa unikatno oslikanim tavanicama i antikvitetnim nameštajem. Osećanje da ste privilegovan gost traji danas, posebno izvečer ili rano izjutra, kada su čudesni vrtovi, ta najdragocenija tačka Ravela, dostupni samo onima koji su oceli u hotelu. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svila oprostit ćemo se od vas baladom Luzinjame Nikola Taranta koji izvodi Mimo i Pifani. Prijetno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam Vladimir Penđer i Ivana Komadina. Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs.